Mini bunda dürüst değil. Ben bir tane kırk yanayım anda. Bugün 30 heybet.
Tutta gitmişsin.
Ге үстеме ғаскер жіберешегін білдірді. Соңғы жылдарда Ресейде төрелер саны һәм олардың вәкілеттері артты. Путин қалдырған мирас. Украинада мәтәм күні 28 апрельдә Бұрала қазасында 20 кеше халек болды. Бұлар барысы да бүгін азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Хайлы күн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге хәбәрләр белән сезне мәтен карышмас таныштыра башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Русияның Абхазияда тынычлык саклау көченне гыту карарын Европа Берлеге тәнкыйтьләде. Төркия парламенты сүз иреклеген кысуда тәнкыйтьләгән канунны үзгәртте. Мәскәүдә үзбәк милләтеннән 3 кеше буазы киселеп үтерелде. Азербайҗан Русияның Иранга җибәргән атом көймәсен сәфәренә дәвам итүенә рөхсәт итә. Гырак премьеры Нури Әл-Малике шыгый сугышчыларны Саддам Хусейнын куллануда гаепләде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Брюссель. Европа Берлеге Русияның каршылыклы Абхазия төбәгендәге тынычлык саклау көчләрен ныгыту карарын тәнкыйтьләде. Русия тынычлык саклау көчләрен ныгыту максатын Грузияның һөҗүменә каршы төбәкне саклау буларак аңлата. Европа Берлеге тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары вәкиле Хавьер Солана кичә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуыннан соң ясаган белдерүендә бу арым Мәскәү белән Тифлис арасындагы киеренкелекне бастыруга бернинди файдасы булмаячак дип әйтте.
Even if the increase in peacekeepers is within limits.
Әгәр дә төбәктәге киеренкелекне киметергә җыенабыз икән, ул чагында Русияның чикләнгән күләмдә булса да, Абхазиядагы тынычлык саклау көчләрен арттыруы бер дә акыллы адым булмаячак. Мин моны Русия тышкы эшләр министрына дустана әйттем. Лавров тынычлык саклау көчләре 3000 хәрби хезмәткәр белән чикләнгән күләмдәгене арттырылачагын белдерде. Узган атналарда Грузия үзеннән плюсыз бер ушкышын бәреп төшерүдә Русияны гаепләгәннән соң 2 ел арасындагы киеренкелек тагында арткан иде. Грузия шулай ук Русияны Абхаз ышанычларын яклауда гаепли. Бака. Азербайджан март айында шик буенда туктатылган Русияның Иранга җибәргән атом куралмасы өчен кирәк-яраклар ташыган көймәнең якын арада сәфәренә дәвам итүенә рөхсәт ителәчәген белдерде. Тышкы эшләр министры Арас Азимов Иранның диңгез ярындагы бу шәһәренә атом куралмасы төзеячәк Русия дәүләт ширкәтенең сәфәр өчен кирәкле документларны тәэмин итүен белдерде. Атом курылмасы өчен кирәкле җиһазларны ташыган көймә 29 мартта Азербайҗан-Иран чигендә туктатылган иде. Русия Азербайҗанны көймәне махсус күттерүдә гаепләп чыккан иде. Иран бу шәһәрдә су реакторы төзү өчен Русияга 1 миллиард доллардан артык акча түли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Анкара. Төркия Милләт Мәҗлесе Европа Берлеге тарафыннан сүз иреклеген кысуда тәнкыйтьләнгән Конституциядагы 301 маддәгә үзгәрешләр кертте. Конституциядагы әлеге канун сәбәпле Нобел әдәбият бүләге иясе Орхан Памук кебек йөзләгән күренекле язучы төреклекне тәнкыйть иткән өчен җәзага хөкем ителгән иде. Яңа үзгәрешләр белән хәзер төреклекне тәнкыйть итү хөкем ителмәячәк. Ләкин төрек дәүләтен кимсетү җәзасы үз кишинде кала. Европа Бирлиги фикрине кайтабас киши укулары активистлары һәм язучылар бу үзгәрешләрне канагатьләндерерлек күрми. Брюссель исә тыюларны көмете белән Төркия әкрен барган Европа Бирлигенә әгъзалык өчен кирәкле булган сәяси реформаларга турылыклы булуын күрсәтте диде. Мәскәү. Үзбек милләтеннән булган 3 кеше Мәскәү тирәсендәге авылларда үтерелде. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, үзбек курбаннардан берсе кеше төнне Төньяк Ивакино авылында буазы киселеп үтерелә. Калган 2 үзбектә шулай ук буазы киселеп үтерелә. Аларның гәүдәләре иртәгә таба төзелеш биналары булган Көнчыгыш Ескино авылында табыла. Русиядә Кавказ һәм Илекке Үзәк Азия илләреннән килгән эшчеләргә каршы фашистлар тарафыннан һөҗүмнәр хәбәрләре еш ишетелә. Багдад. Американ харби рәсми белдерүенчә, бүген Багдадның 2 айрым җирендә гысянчылар һөҗүмендә 2 харбинең үлүен белдерде. 2 гаскәр дә Багдадның төньяк көнбатышында үтерелә. Гаскәрләрнең берсенә ут ачылып үтерелсә, икенчесе юл кырыенда яшерелгән бомбаны шартлавы нәтиҗәсендә һәлак була. АКШның 2003 елның март аенда Гыйракка басып керүеннән соң, хәзергәчә үлгән американ гаскәрләрнең саны 4050-гә җитте. Кабул. Афган дәүләт күзләү идарәсе башлыгы белдерүенчә, Кабулда террорчылар яшеренгән җиргә булган операция вакытында бүген 7 кешенең үтерелүе хәбәр ителә. Әмрулла Салих кулга алу вакытында чыккан бәрелештә 2 террорист бер бала белән бергә афган саклану кешеләреннән 3 кешенең үлүен хәбәр итте. Кулга алу вакытында чыккан бәрелешләрдә 2 тараф арасында ут һәм бомбалы һөҗүмнәр берничә сәгатькә дәвам итүе хәбәр ителә. Талибан сүзчесе исә атна ахырында булган һөҗүмдә катнашкан 2 сугышчының бүген Кабулдә үтерелүен белдергән иде. Багдад. Ирак премьер-министры Нуры Әл-Малики бүген саклану кешеләре белән сугышкан шығай сугышчыларны Саддам усылы куллануда гаепләде. Әл-Малики Багдадның Әс-Садр бистәсендәге сугышчыларны Саддам усылындагы кебек сугышканда сивил халыкны куллануда гаепләде. Ирак рәсмиләре шығай башлыгы Муктада Әс-Садрга турылыклы шығай сугышчылар белән саклану кешеләре арасында Әс-Садр бистәсе тирәсендә узган ай башлаган бәрелешләрдә хәзергәчә 920 кешенең үлүен, 2600 кешенең исә яралануын белдерә. Бәрелешләр әле дә дәвам итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән митинг карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Беларус президенты еллык юлламасында ачулы һәм кырыс белдерүләр ясады. Мәскәүнең Пушкин мәйданында мәгариф канунынан милли һәм төбәк компонентын алуга каршы урам җыены узды. Русиядә хакимият түрәләрне үзенә буйсындыру сәясәтен алып бара. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Беларус президенты Александр Лукашенко сишәмбедә үзенең еллык юлламасын укыганда ачулы һәм кырыс белдерүләр ясады. Аның соңгы вакытта ясаган каршылыклы адымнарын да искә алып, күзәтүчеләр Минскның көнбатыш белән Шербет ае тәмам дигән фараз белдерә. Алия Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Беларусның көнбатыш белән аралары моңа кадәр дә шәптән түгел иде. Диссидентлар утыртылган, американ дипломатлары куып чыгарылган, Европа рәсмиләре инде күптән диктаторга төртеп кенә күрсәтә. Сишәмбедә еллык юлламасын бәян иткән чыгышы вакытында Лукашенко Беларустагы сәяси тоткыннарны да, аларны иреккә чыгарырга чакырган көнбатышны да мәсхәрәгә калдырды.
Весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Имеш, бөтен дөнья аны азат итергә теләп итә һәм Беларус хакимияте бу басым астында ишелеп төшергә тиеш ди Лукашенко. Син кемгә кирәксең? Сине гафу итегез, бәдрәф кәгазь итеп кулланалар. Ә син үзеңне кемгәдер кирәк дип саныйсың. Бу инде үткән заман.
Тебе как туалетную, извините, бумагу используют каждый день, и ты считаешь, что ты кому-то нужен. Это прошедший этап.
Аңлашыла ки, бу сүзләр оппозиция җитәкчесе Александр Казулин исеменә әйтелгән. Заманында университет ректоры 2006 ел сайлауында Лукашенкога оттырып, тавыш бирүдә хәрәмләшүләргә каршы протест чаралары оештырганнан соң ул төрмәгә утыртылды. Көнбатыш аның иреккә чыгарылуын таләп итә. Минскидагы сәясәт белгече Валерий Карбалевич фикеренчә, Лукашенко башкаларны чыгарса да, Казулинны чыгара алмый.
Лукашенко его просто боится. Боится, что если он будет на свободе, то он может...
Лукашенко аннан курка. Иреккә чыкса ул оппозицияны җитәкләр дип. Бу бер. Икенчедән, Казулин күптән түгел номенклатура кешесе иде. Лукашенко Казулин мисалында номенклатурага сабак бирергә тели ди Валерий Карбалевич.
Лукашенко хочет показать предметный урок всей номенклатуры.
Ел башында Мәскәү белән газ бәясе аркасында аралары бозылгач, Минский Көнбатыш белән бәйләнешләр урнаштырырга тырышып карады. Ләкин газ мәсьәләсе хәл ителде, Мәскәү арзанрак бәя тәкъдим итте һәм Лукашенко янә шырыпларны кыса башлады. Шушы айда гына Беларус рәсмиләре Минскидагы американ дипломатлары санын киметергә таләп итте. Тагын берничә оппозиция активистын төрмәгә озатты. Сишәмбе чыгышында бу яш активистларга да эләкте. Лукашенко аларны кеше акчасына инкыйлаблы уйнап йөргән эшсезләр дип атады.
Если честно, мне этих детей, строивших из себя борцов-революционеров, искренне жаль.
Дөресен әйткәндә, мин ул балаларны кызганам, ди Лукашенко. Аларны ит урынына беренче сафка чыгарып бастыралар. Сәяси мәнфәгатьләрен кайгыртучылар алар артына кача.
А за юными плечами прячутся те, кто удовлетворяет свои личные политические амбиции.
Үзенең юлламасында Лукашенко икътисадны яңартырга, Беларусны алдынгы илләр арасына чыгарырга, 2011 елга хезмәт хакларын 2 тапкыр арттырырга вәгъдә итте. Ләкин Русиянең мәрхәмәтенә генә бәйле үзәкләшкән икътисад белән бу максатларга ничек ирешеп буладыр, Лукашенко үзенең чыгышында моны ачыкламады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә соңгы елларда чиновникларның саны 200 меңгә арткан. Бу әле рәсми мәгълүматлар белдергәнчә генә. 8 ел Владимир Путин җитәкчелек иткәндә түрәләр өчен бар шартлар да булдырылды. Белгечләр моны хакимият шулай итеп түрәләрне үзенә буйсындыра ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге чиновникларның хезмәт хакы гади эшченикенә караганда кайберләрнең йөзләтә тапкыр артык. Моннан тыш аларга бушка машина, дача, фатир алу өчен субсидия, ташламалы юллама белән ял йортына бару каралган. Моннан тыш хакимият әледән әле аларга акчалата түләүләрне дә арттырып тора. Мисал өчен 1 апрельдән дәүләт эшендәге кешеләргә ул тагын 9%-ка үсте. Имеш аларны социаль яклау өчен. Бу карарны Владимир Путин имзалады. Гомумән, Путин хакимияткә килгәч чиновниклар арттыгына түгел, ә аларга күп өстенлекләр дә булдырылды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова бу хакимият вертикален көчәйтү өчен эшләнә ди. Ягъни кушкан байракларны, йөкләмәләрне бернинди каршылыкларсыз эшләсеннәр өчен чиновникларга һәр даим истәмә нәрсәдер булдырып торалар, ди Столярова.
Все, что делается, это делается для укрепления вертикали власти. Во-первых, чиновников нужно подкармливать для того, чтобы на них можно было опираться, чтобы они беспрекословно выполняли задания и указания, которые им даются.
Диде депутат Нәсимә Столярова. Чиновникларга истәмә акчалата түләүләр белән бергә һәр даим ташламалар да булдырыла. Дума спикеры Грызлов башта моны социаль ташлама дип атаса, хәзер бары яхшы эшләү өчен шарт тудыру ди. Ягъни чиновниклар эштән бирелгән чит илдәге машиналарына утырып йөрмәсә, шәһәр читендә берничә катлы йортта яшәмәсә, аңа эшләү өчен уңайлыклар тудырылмый булып чыга. Әгәр Советлар Берлеге заманында чиновникларның күплегеннән зарлансалар, хәзер алар икеләтә арткан. Мисал өчен 2004 елда 1 миллион 300 мең чиновник исәпләнсә, хәзер аларның саны 1.5 миллион булган. Депутат Нәсимә Столярова фикере мондый.
Если сравнить те привилегии, которые были у чиновников советских времен и...
Әгәр совет заманындагы чиновникларның өстенлекләре белән бүгенге заман чиновникларын кыншагыштырсаң, аерма күк белән җир арасы. Элекке чиновниклар шул кибеткә арткы ишектән керә, астан гына азык-төлек алалар иде. Ә хезмәт хакы һәм пенсия күләмендә аерма шул кадәр зур булмады хәзерге кебек.
Она была, но не в такой степени разрыв-то был.
Ди Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова. Русияда хәзерге чиновникларның хезмәт хакы зур булудан тыш, аларга торак алыр өчен субсидия бирелә, дача тәкъдим ителә. Шулай ук икенче яки өченче югары белемне дә дәүләт эшлекләре бушка алырга хокуклы. Ял йортына барса исә 80% ташлама ясала. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова бу халыкның дәшмәвеннән килә ди.
А народ он бессловесный, безответный. Как вот нередко говорят.
Халык бүген бернинди каршылыклар күрсәтми, дәшми. Еш кына халыкның урам җыеннарына чыгуына да хәзер исләре китми. 1 миллионлык шәһәргә 1000 кешенең каршылык белдереп чыгу гадәти хәл санала. Имеш кемдер тормышта үз юлын таба алмаган, шуңа чыккан дип бәялиләр. Халыкның дәшмәвен нәкъ шуңа китерә дә, ягъни хакимият ничек тели, шулай эшли.
Нашего народа и порождает ту ситуацию, когда власть может поступать так, как ей нравится.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова. 4 ел элек Русиядә хакимият реформасы игълан ителде. Һәм анда министрлыклар санын азайту, чиновникларны 10-15%-ка кимету максаты куелды. Әмма чынлыкта барысы да киресенчә эшләнде. Әгәр 2004 елны 53 федераль хакимият структурасы булса, хәзер алар 70-тән артты.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Ватан иҗтимагый сәяси фиркасы һәм аның җитәкчесе Мөхәммәт Миначов бүген Мәскәүдә Пушкин мәйданында мәгариф канунынан төбәк һәм милли компонентның алынуына протест белдереп урам җыены уздырды. Бүгенге чара күп кеше җәлеп итә алмады. Безнең хәбәрчебез үтеп баручыларның Русиядә милләт һәм дин мәсьәләсенә карашларын белешти. Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
30 апрельдә Мәскәүнең Пушкин мәйданында Мөхәммәт Миначов җитәкчелегендәге Ватан партиясе активистлары пикет уздырды. Федераль мәгариф канунына милли телләр, милли компонентны дәрес буларак төшереп калдыру турында үзгәрешләр кертелгәннән соң, бу тема күп төрле ризасызлыклар китереп чыгарды. Шулай ук яңа уку елыннан мәктәпләрдә 1-нче класстан 11-нче класска кадәр основы духовности дип аталган православие нигезендә әзерләнгән яңа дәрес кертергә планлаштырылуы да башка дингә караган халыкта хуплау тудырмый. Ватан партиясе уздырган пикетта шушы темага багышланган иде. Алар әле 27 апрельдә бу пикетны мәгариф министрлыгы каршында уздырырга теләсәләр дә, министрлыкның мэрия бинасы белән рәттән булуы нәтиҗәсендә, ә инде мэрия каршында пикет уздыру канун белән тыелган, ул көнне пикет уздырырга рөхсәт ителмәгән иде. Бүген инде Пушкин мәйданында узган пикетка, әлбәттә, мәгариф министрлыгыннан бер генә вәкил дә килеп карамады. Ләкин плакатлар тотып торган пикетчылар алдыннан узган халык, күбесе битараф кына узып китсәләр дә, кай берәүләр туктап плакатларны укыды һәм сүз көрәштерүчеләр дә булмады түгел. Әлбәттә, күпчелек бу канун турында ишетмәгәндә һәм аңар шанырга да теләми.
Покажите, когда Дума приняла этот закон? Где это было? Нет такого закона. И каждая школа это принимает только
на танытмаган берәү кычкырып-кычкырып, кайдан ул канун? Юк, андый канун булса, сез монда 4 кеше түгел, 40 мең кеше торган булыр идегез, диде. Пикетчылар янында кызыксынып баскан кешеләр дә үзәрә бәхәсләшә башлады.
Когда сегодня церковь продолжает утверждать, Бог терпел и нам велел. Хорошо ли это? Церковь проповедует нашу вот эту мерзкую жизнь сохранять как можно дольше.
У нас в Тверской области большевики разрушили в одном только нашем районе 76 церквей и часовен. И ни одной не построили.
За последние годы восстановлено более 13,5 тысяч. Более 13,5 тысяч церквей восстановлено в России за последние годы вот этой перестройки.
Православщиковының Аллах Тузгань без гада кушкан диген сүзләре минем ашуымны китерә. Үзгәртеп корулардан соң ничә мең чиркәү төзеделәр, ләкин тормыш яхшырмады, диде. Икенче бер ханым, киресенчә, сез бар нәрсәдән дә файда көтәсез. Мин элек чиркәүгә йөрмәсәм дә, хәзер йөрим. Большевиклар чиркәүләрне күп җимерде, ләкин бер чиркәүдә төземәде. Чиркәү нашарлыкка өйрәтмәс. Әгәр дә Коръәндә язылганнарны яхшы итеп тәкъдим иткәндә, мин Коръәндә нашарлыкка өйрәтмәс дип әйтә алам, диде үзенең исемен әйтүдән баш тарткан бер ханым.
Я потому что православная, со своей позиции говорю, что православие не навредит. Все. А что в Коране вредного, если он нормально будет преподнесен?
Мәйдан янында бер төркем торган Амоннан берсе аерылып пикетчылар яна килеп киткәч, мин Мөхәммәт Миначовтан Амон сезгә ни дип әйтте дип сорадым.
Амон сырый кем, монда пикет оздырадыр. Мен айтам, бара Россия гражданлары. Аннан ол оки, инда паватан. Мәтем, бәйе, ол народ демократический партии ватан. Рөхсәт бармы? Бар. Мин әйтләр, монда татарлар җыела дип. Мин әйтәм, татарлар җыелганда. Ә сез татар кушылмагансыз. Мин әйтәм, татар бит ул зур милләт, аның интересы бар. Ошаганы бар, ошамаганы бар. Башка ни сыравы булмады, безгә бәйләнеше ни юк. Телевидение минемчә ФСБ-дан ул. Илем бадан, или ФСБ бар, килер.
Кеше чынлап та бик аз килгән иде пикетка. Мөхәммәт Минашев моны халыкның битарафлыгы белән аңлата. Исләренә төшер әле, кан барыбер тарта ул, ләкин соң булачак, ди Мөхәммәт Минашев. Шулай итеп Пушкин мәйданында Ватан партиясе активистлары сәгать ярымлык пикет уздырды. Пикетка татар кешеләре бик аз килгән булса да, пикет яныннан узган, плакатларны укыган урыс кешеләре дә мондый канунның Русиядә булырга мөмкинлегенә шик белдерде. Аларның Русиядә милли телләрне тыю турындагы канунны чынлап кабул итүләренә ышанасы килмәде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияның Абхазиядә тынычлык саклау көчен ныгыту карарын Европа берлеге тәнкыйтьләде. Төркия парламенты сүз иреклеген кысуда тәнкыйтьләнгән канунны үзгәртте. Мәскәүдә үзбәк милләтеннән 3 кеше бугазы киселеп үтерелде. Азербайҗан Русияның Иранга җибәргән атом көймәсенең сәфәренә дәвам итүенә рөхсәт итә. Гырак премьеры Нури Әл-Мәлики шиғи сугышчыларны Саддам сулын куллануда гаепләде. Кабулда террорчыларга каршы хәрби чарада 7 кеше үлде. Иран нефтне долларга сатуны туктатачагын белдерде. Багдадтагы гысянчылар 2 акыш хәрбиен үтерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил алан сәламлим.
Май бәйрәмнәре алдыннан мөхтәрәм тыңлаучылар 30 апрельдә үк Татарстан калаларында яшәгәннәр машиналарына утырып, туган авылларына агыла башлады. Авыл җирендә эш муеннан, быел яз иртә килгәнгә кайбер якларда бәрәңгедә утырта башлаганнар инде. Калалылар авылга үз өлешен кертеп калырга ашыга. Ник дигәндә, акчаның ышанычка ялгаучыларга авыл каймагы бәрәңгесе ите зур терәк. Шуңа күрә алар 1 май көнне үз хукукларын яклап шәһәр урамнарына чыгуга караганда, ди яктан азык-төлек белән тәэмин иткән авылга китүне хуш күрә. Казанда калганнарга исә 1 майда берничә җирдә 4-5 төрле чара каралган. Хөнәр берлекләре бәяләр үскән кебек, хезмәт хаклары да үсәргә тиеш дигән таләпләр белән урамга чыгачак. Шунысы кызык, хакимияттәгеләрнең түгел, ә гади эшчеләрнең хукукларын якларга тиеш хөнәр берлекләре Казанда бу чараны хакимият фирқасы бердәм Русия белән бергә үткәрә. Татарстан коммунистларының бер төркеме Горки парк Русия мәгарифендә милли компонентны кайтаруны таләп итәргә җыена. Икенче бер төркем коммунистлар Камал театры янында Русиядәге гаделсезлек турында урам җыены уздыргач, төрле шигарьләр күтәреп ирек мәйданына киләчәк. Казан шәһәре хакимиятенең үз чарасы. Гадәттәгечә елда ирек мәйданы һәм аның тирәсендәге үзәк юлларны ябып, йөгерешчеләр ярышы үткәрә. Бу 1 майда да шулай булыр дип көтелә. Хезмәт хакы дигәнен мөхтәрәм тыңлаучылар, Русиядәге эшчеләрнең дә, бюджет тагларының да иң авырткан җире ул. Чаллы рәсмиләре калада шәхси ширкәтләрдә эшләүчеләрнең хезмәт хакы 1 июльдән 6900 сумнан ким булмаска тиеш дип белдерә. Ә менә узган ел Чаллыда узган киңәшмә вакытында Татарстан хөкүмәтенең вице-премьеры Равил Муратов та хезмәт өчен түләүне Чаллыда 5900 сумга кадәр күтәрергә кирәк дип белдергән иде. Дөнья күләм караганда бик аз, әмма Русия әлеләр өчен ашка үлмәслек бу санга җитү мөмкинлеге бармы? Бу акчаны эшкуарлар түли аламы? Хәлләрне Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз тикшерде.
2006 елда премьер-министр урынбасары Равил Муратов билгеләгән 5900 сумлык хезмәт хакы ни дәрәҗәдә тормышка ашкандыр? Мәгълүмат юк. Бу урында мисал китерү зарур. Муратов Чаллыга килеп киткәннән соң машина кую урыннарының кайберсендә түләү бәясе 15-20%-ка артты. Директордан бәя арту сәбәбен сорагач, хезмәткәрләргә 5900 сум түләргә мәҗбүр итәләр. машина кую бәясе шуңа артты диде. Шулай итеп, кайбер урыннарда хөкүмәт күрсәтмәсе халык хисабына тормышка ашырылды. Быелның 1 июленнән şirketler 6900 сумнан ким хезмәт хакы түләргә тиеш түгел. Бу турыдагы документка шәһәр башкарма комитеты башлыгы Васил Шәйхразиев, профсоюзлар шурасы рәисе Гомәр Нуретдинов имза салган. Шушы документ уңайыннан азатлык хәбәрчесе берничә эшмәкәргә мөрәҗәгать итте. Исем күрсәтү мәҗбүри түгел дип санаган эшмәкәр.
Шәһәр хакимиятенең исполком башлыгының мондый решение принимаете ул инде күптәннән кирәк дип әйтмәсәк тә, тормыш үзе моны таләп итеп, инде без эшмәкәрләр, предприятие хуҗалары, әйбәт эшчеләр алыр өчен без уже күптәннән ул эш белән занимаемся. Бүгенге көндә 6900-гә 57000-гә яхшы повар, кондитерларны, яхшы сатучыларны алып булмый. Эшләмәгән кешегә аның даже 3000-гә дә жалко, потому что ул килеп шурынын билеп, синең продукцияңны юкка чыгарып, таләп итеп тора торган гына закон була. Бүгенге көндә товарның бәясе булгансымы, һәрбер хезмәтченең, һәрбер специалистның үз бәясе бар. Дөресен әйткәндә, кишернең дә 30 сумлыгы да сатуда бар, 15 сумлыгы да. Исполком язган иләргә барыбер без иналарга җиттек. Кайсы бер кешеләр буенча күптән узып та киттек. Дәүләтнең сорауы минем өчен, конечно, билгеле вопрос. Дәүләт аларга тиеш һәрбер акча алган кешедән налог, налог барырга тиеш шәһәрнең туплану казнасына.
Эшмәкәр Дамир Шәйхразиев булай диде. Ни өчен хакимият шәхси şirketләрдә эшләүчеләр өчен генә борчыла? Әлеге документ бюджетта эшләүче укытучыларга, тәрбиячеләргә һәм башкаларга кагылмый. Аларның хезмәт хакы 6900 сумнан күпкә аз. Миндә эшләүчеләр күптән 7000 сум ала. Бюджетта эшләүченекен 6900-гә күтәрсәләр, мин 10000 түләргә риза. Харис Миннегулов акчаны 6900 сумга җиткерү өчен дәүләт шартлар тудырырга тиеш дип саный.
Җирдә аренда түләү мәсьәләсен хәл итәргә кирәк, налог мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. Шул вакытта гына эшмәкәрләр, яисә юридик затлар үзләренең хезмәткәрләренең хезмәт хакын хакимият таләп иткән дәрәҗәгә күтәрергә мөмкин.
Шәһәр башкарма комитет башлыгы Васил Шәйхразиев 6900 сум хезмәт хакы түләмәгән şirketләрне салым, икътисади җинаятькә каршы көрәш хезмәткәрләре өйрәнәчәк. Директор һәм баш хисапчының хезмәт хакын эшченеке белән чагыштырып, нәтиҗә ясалачак. Үзен коттеджда яшәп, кәттә машинада йөреп, атна аралаш каядыр ялга барып, башкаларны кол шартларында эшләтү ярамый диде.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллыдагы эшкуарларда эшләүчеләрнең хезмәт хакларының иң кимендә 6900 сумга җиткерүнең уңай һәм тискәре яклары турында сөйләде. Әмнә Россия мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, 2008 ел ахырына кадәр Россия Дәүләт Думасы депутатларының хезмәт хакы 128000 сумнан 151000 сумга кадәр үсәчәк. Бу сумнарга депутатларга елга 4 тапкыр бирелә торган өстәмә түләүләр кермәгән әле. Бу премияләр күп микәнлеге турында язылмай. Быел Русия Дәүләт Думасы өчен узган ел белән чагыштырган вакытта 14%-ка күбрәк акча тотачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга табада сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар арту турында. 29 апрельдә президент Минтимер Шәймиев рәислегендә Татарстандагы наркотикларга каршы көрәш комиссиясенең утырышы узды. Анда китерелгән саннар һәм күтәрелгән проблемаларны йомгаклап, Шәймиев канәгатьсезлек белдереп, бу комиссиянең узган ел җитәрлек эшләмәвен әйтте. Бүгенге көндә Татарстанда наркомания белән авыручы 8800 кеше рәсми теркәлгән. Белгечләр исә теркәлмәгәннәрне дә исәпкә алу өчен тагын кимендә 5-кә тапкырларга кирәк ди. Узган ел наркотик матдәләр белән агуланып 400-гә якын кеше үлгән. Үлүчеләр Алабуга, Бүгелмә, Чистайда арта башлаган. Наркотик чамасын арттырып үлүчеләр тарихта беренче тапкыр Буа һәм Шүпрәледә дә теркәлгән. Бүгелмә бу көннәрдә татарстанлылар телендә. Бу якларда 15-18 яшьлек 4 егет төнге дискотекадан соң исерек килеш 14 яшьлек 2 кызны башта мыскыл итә, аннан соң үтерә. Эчке эшләр министрлыгының җинаятьләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов белдерүенчә, тотылганнарның берсе наркомания бүлегендә хәмерсез тора алмаучы буларак теркәлгән. Наркоман булу-булмаулары әлегә дәлилләнмәгән. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Преступники на сегодняшний день задержаны.
Дип белдерде Татарстанның эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов.
Бөгелмә районында ике кызны үтерүдә шикләнүче 4 егетнең тоткарланган булулары 29 апрельдә билгеле булса, 30-ы инде алар шын җинаятьчеләр диде милиция хезмәткәре.
Им доказано совершение этого преступления.
Җинаят урыныннан канлы тимер сыбыклар, халык телендә арматуралар табыла. Кеше үтерүче малайлар шулар белән кызларның башларына бәрәләр. Фаҗигале төстә халак булучы кызларның берсе Эльвира исемле татар кызы. Кулга алынган егетләр хокук сакчыларына вәхшилекләрен үзләре үк сөйли.
Все четверо на сегодняшний день арестованы.
Икесе дә бер сыйныфта укыган Рита белән Эльвираның гомерләрен үзгән егетләр үзләре Бөгелмә шәһәреннән була. Кеше үтергән яш үсмерләрнең иң өлкәненә 18, икесенә 17 һәм берсенә 15 яш була. Аларның кемлекләрен, кайсы милләттән булуларын республиканың ишке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов әйтмәүне кулайрак күрде. Менә бу бөтен Татарстанны сискәндереп җибәргән вакыйга үзе булайрак була. 26 апрель төнендә Маргарита белән Эльвира үзләренең өйләреннән 8 километрга якын ераклыктагы Восточный бистәсендә булган дискотекадан соң кире Иске Исаков авылына кайтырга чыгалар. Оренбург трассасының Бөгелмә баулы юлы шатында кызлар теге 4 егет белән очраша. Исерек яш үсмерләрнең шулай ук дискотекадан килүләре була. Кызларга бәйләнә башлыйлар. Туташлар каршылык күрсәтсәләр дә, егетләр барыбер үз дигәннәренә ирешә. Көчләп, кызлар милициягә әйтмәсеннәр дип, кулга эләккән юл читендәге арматур белән бәреп үтерәләр дә, өйләренә кайтып китәләр. Икенче көнне Эльвира белән Ританың мәйетләрен юл буенда канга баткан килеш табып алалар. Вахшилар кулыннан фаҗигале төстә һәлак булган 14 яшен генә тутырган Маргарита Никишина һәм 15 яшьлек Эльвира Әнәсова укыган мәктәптә 3 көнлек мәтәм көне. 29 апрельдә кызларны җир куенына тапшырдылар. Татар кызы Эльвираны Аксубай районына җирлиләр. Кызганыч, бездә мондый вахшилек эшләүчеләрне мәйдан уртасына чыгарып хурлык баганасына элмиләр. Алай булганда мондый җинаятьләр булмас иде, ди Иске Исакова халкы һәм кайбер журналистлар.
Азатлыкта Казан авазы.
29 апрельдә Казанның Горбунов исемендәге авиатсөлеш берләшмәсе Ту-160 хәрби очкычының соңгы үрнәген Русияның иминлек министрлыгы карамагына тапшырды. Әлеге очкычларны җитештерү 1992 елда туктатылса да, ул вакыттан бирле Казан ширкәтендә җыела башлаган 6 очкыч калган була. Алар ясалып бетеп, Русия иминлек министрлыгына тапшырыла килде. Очучылар Аккош дип исем биргән очкычның соңгысы яңа гына төзелеп беткән. Русия хәрбиләре Ту-160-ны дөньяда иң камил хәрби очкыч булып кала ди. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам итә.
Татарстан Русиянең бер төбәге генә булып саналса да, башкалар белән чагыштырганда республиканың чит илләрдә абруе зуррак. Монда беренче чиратта Татарстан нефте, КАМАЗ машиналарына дан бирергә кирәк. Әлбәттә, бу рәткә республика очкычларын да кертергә булыр иде. Бүгенге көндә Татарстанда чыгарылучы Ту очкычлары бөтен дөньяга танылган. Сишәмбе Казанның авиатөзелеш берләшмәсе легендар хәрби очкыч Ту-160-ның соңгы үрнәген Руси идарәсе карамагына күчерде. Белгечләр арасында бу вакыйга карата төрле фикер бар. Берәүләр моны Капоның шул рәвешле совет заманында калган соңгы хәрби очкычтан котылуы дип атый. Икенчеләр янә Ту-160 очкычының көчлелеген искә алып, бу Казанның күпмедер дәрәҗәдә җиңүе дип саный. Тарихка күз салыйк. Мондый очкычларны чыгармаска дигән карарны президент Ельцин 1992 елда чыгара. 16 ел узгач бу очкычның соңгы үрнәге тизелеп бетте. Хәзер ул Русия ерак авиациясының 121 полкына кулланылышка тапшырылды. Соңгы очкычка Казан авиатөзелеш берләшмәсендә озак еллар буе җитәкче булып торган Виталий Копылов исеме бирелде. Ә очкычлар арасында исә Ту-160 кыяфәте белән ышагангамы Аккош исемен йөртә. Бүгенге көндә Русия җитәкчелеге илнең иминлеген тагын да камилрак очкычлар сакларга тиеш дисәләр дә, әлегә Ту-160 Русия армиясендә төп корал булып тора. Ул элек рәвешендә дә Америка Кушма Штатлары очкычларыннан техник яктан күпкә камилрәк. Меңләгән чакрым ераклыктан да теге яисә бу объектка атып тегәл эләгә ала. Җир шарының төрле җиренә кыска вакыт эчендә барып җитә ала. Яңартылган Ту-160 очкычының төп уңайлы ягы шунда ки, элек ул атом ракеталарын гына йөртә алса һәм бу очкыч башка илләргә рөхсәт буенча гына керә алса, хәзер ул гади ракеталар белән дә ата ала. Димәк, җир шарының төрле җирләрдә оча ала. Әмма Русияның авиатөзелеш ширкәтләре берлеге җитәкчесе Алексей Федоров соңгы Ту-160 очкычын тәкъдим итү вакытында якын киләчәктә бу очкычларны техник яктан да, кыяфәте ягыннан да камилләштерергә кирәк дип белдергән. Яңа хәрби очкычларның проектлары булдырылгач, аларның төзелешендә Казан авиатөзелеш берлеге шулай ук актив катнашыр дигән ышаныч белдергән ул. Моннан тыш, Федоров әфәнде сүзләренчә, Татарстан ширкәте хәрби очкычлар белән бер рәттән Ту-214, Ту-334 юлчы очкычлар җитештерүендә дәвам итәчәк. Казан авиатөзелеш берләшмәсенең 1990 елларда хәле яхшы булмады. Моны үзенең чыгышында Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә искә алды. Бүгенге көндә үткәрелә торган күп кенә җыелышларда да еш кына ширкәткә карата тәнкыйть сүзләрен ишетергә була. Бигрәк тә бу мәсьәләгә Татарстан премьер-министр Рөстәм Миңнеханов битараф кала алмый. Һәр җыелышта диярлек ул Казан авиатөзүчеләренең елга аз очкыч чыгарулары белән канәгать түгеллеген белдерә. Аның сүзләренчә, сугыш елларында елга меңләгән очкыч чыгарган Казан ширкәте тырышса күбрәк тә машина чыгара ала. Мөгаен соңгы Ту-160-ның 16 елга якын эшләнүе моңа тагын бер дәлилдер. Әмма ничек кенә булмасын, казанлылар иртәме соңмы аккошны булдырды һәм Русияның Сарытау шәһәре якларына озатып җибәрде.
Алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар, мәгълүмат таратучылар яңалыгы турында безнең гәҗитнең соңгы саны чыкты. Спортчы Русия Думасы депутаты Алина Кабаева үзенең интернет сәхифәсен булдырды. Русияның 7 могҗизасы сәхифәсе 2нче тур йомгакларын игълан итте башта шул хакта. Һәм шулай итеп Сембикә манарасында Кул Шәриф мәчетедә, Раифа монастырыдә Русияның 7 могҗизасы исемлегенә керә алмады. Үзләрен яклаучыларның тавышларын җыя алмыйча бу бәйгедән төшеп калды. Идел буе бүлгесендә Русияның 7 могҗизасына бүгенге көнгә иң күп тавышны Кунгурдагы Бызлы мәгарә һәм Түбән Новгород кирмәне җиде. Татарстаннан сайланган Русия Думасы депутаты Алина Кабаевага хәзер турыдан-туры сорау бирү һәм ниндидер үтенеч җибәрү мөмкинлеге бар. Спортчы интернетта үзенең сәхифәсен булдырды. Ул Кабаева сызык Алина.ру. Бу сәхифәгә керүчеләр аның тормышы, эшчәнлеге, уңышлары һәм кызыксынулары турында да белә ала. Кабаева белдерүенчә, бу сәхифә кызыклы булачак. Мәгълүматның дөрес һәм уйларының чын күңелдән булачагын да вәгъдә итә ул. Гайбәт түгел, гайбрәт ул дигәннән безнең гәҗит автостоп белән Казаннан чыгып китеп, Кытай, Лаос һәм Малайзияны урап кайткан Адил Арыслановның күргәннәре турында яза. Бу һәм башка язмалар белән сезне хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин таныштыра.
Газетаның беренче илдәниләр бар битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Ул нинди бәйрәм дигән мәкаләдә автор Илфат Файзрахманов туган тел бәйрәме көнендә узган Мин татарча сөйләшәм акциясеннән алган тәэсирләре белән уртаклаша. Татарстан башкаласында яшибез, ә сүз башлаганда кайда татарча эндәшәбез соң? Гадәттә русча башлыйбыз бит сөйләшүне. Татарлыгыбызны белгәч кенә үз телебезгә күчәргә мөмкинбез, әле анда да мөмкинбез генә, еш кына күчмибез. Шуңа күрә телебезме, теләмибезме үзебезчә сөйләшегендә зинһар дип әнә шундый акцияләр оештырып, үгетләп йөрергә мәҗбүрбез дип нәтиҗә ясый автор. Газетаның икенче безнең гәҗиттә азатлык битендә радио буз дулкыннарында яңгырган язмалар урын алган. Әйтергә кирәк, бу санда укучылардан килгән хатларга урын күп бирелгән. Шуларның берсе Саба районында яшәүче Рәзинә Хәмитова татар теленең киләчәк язмышы турында борчыла. Без Татарстан башкаласы төзелгәннән бирле ана теле дибез. Татар телен үстермәкче булабыз. Тигәле ул һаман тиешле дәрәҗәгә күтәрелми. Ә тау ташлар арасында басылып калган үлән кебек үсә алмый интегә. Туан телеңдә үзең һәм синнән соң килгән буын сөйләшмәсә, онытылмый кая барсын инде ул. Билгеле бу дәүләт күләмендә кайгыртылып килә. Ләкин татар телен яклап, аны үстерергә өндәп, рус телендә түгел, ә татарча чыгышлар күбрәк булсын иде дип тәмамлый үзенең хатын Рәзинә Хәмитова. Әмне газетаның нәкъ уртасында төсле фотосүрәтләр белән «Бекпекер замана мусафир» дигән мәкалә урын алган. Монда автор Данил Сафаров, ирекле сәяхәтче Адел Арысланов белән әңгәмә кора. Адель моннан 10 ел элек автостоп белән Чехия башкаласы Прагага чыгып китә. ә хәзер исә Адель автостоп белән түгел, ә аркага йончыгысы бэкпекер булып йөри икән. Азия илләренә чираттагы сәяхәте, юлда булган кызыклы хәлләр, яңа дуслары турында сөйли Адель әңгәмәдә.
Гүлнә Шәйхетдин безнең гәҗитнең соңгы саны белән таныштырды. Бүгенге язмабыз эфирга әзерләнгәндә Татарстан рәссамнар берлегенең курылтайы төгәлләнмәгән иде. Казанда бу чара зур бәхәсләр белән барды. Берлек хисап тотты. Яңа җитәкчелек сайланды. Бу хакта 1 майда булачак чыгарылышыбызда тулырак итеп сөйләрбез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 30 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русияның Абхазияда тынычлык саклау көчен ныгыту карарын Европа берлеге тәнкыйтләп чыкты. Төркия парламенты сүз ирекллеген кысуда тәнкыйтләнгән канунны үзгәртте. Мәскәүдә үзбәк милләтеннән 3 кеше бугазы киселеп үтерелде. Азербайҗан Русияның Иранга җибәргән атом көймәсенең сәфәренә дәвам итүенә рөхсәт итә. Гырак премьеры Нури аль-Малики шигый сугышчыларын Саддам сулын куллануда гаепләде. Кабулда террорчыларга каршы хәрби чарада 7 кеше үлде. Иран нефтне долларга сатуны туктатачагын белдерде. Багдадтагы гысянчылар 2 акыш хәрбиен үтерде. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларда дип итеп, ухыяктан кичне бетерде.
Мәктәпле телевизор аша гыда бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Русиядә инде халык май бәйрәмнәрен билгели башлады. Һәр кем үзенчә. Халыкның күпчелеге алдагы 4 көн ялны авыл җирендә бакчаларында уздырачак. Уфада исә 1 май урам йөрешенә дә халыкның күп чыгачагы фаразлана. Коммунистлар урам җыенына чыгучыларга кибетләрдә ташламалар вәгъдә иткән. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Бүген 30 апрель Башкортстанда кыскартылган хезмәт көне булды. Алда 4 көн ял. Башкортстан президенты 1 май ясам хезмәт бәйрәме уңайыннан Республика халкына котлау күндерде һәм бәйрәмне үткәрү буенча махсус күрсәтмә бирде. Иртәгә Уфада бәйрәм уңайыннан төрле спорт һәм мәдәни чаралар узачак. Уфаның Ленин мәйданында һөнәр берлекләре, урам җыены һәм тантаналы йөреш уздырырга җыена. Башка елларда әлеге чараны коммунистлар һәм кайбер оппозициягә кергән җәмәгатьчелек оешмалары үткәрсә, быел бу башлангычны үз кулына һөнәр берлекләре алган. Әлеге чарада Бердәм Россия фиркасының төбәк бүлекчәсе дә катнашачак. Урам җыены бик зурдан үтәр кебек. Моның өчен Уфада халыкны җыенга чакырып, белдерүләр эленгән. Барлыгы 16 мең листовка басылып таратылган. Һөнәр берлекләре җитәкчеләре урам җыенына килүчеләргә махсус тасмалар таратылачагын, шул тасмалар белән кайбер урыннарга ташламалар белән кирип булачагын хәбәр итә. Ул ташламалар белән нибары 2 урынга Мәҗит Гафур исемендәге Ял паркына һәм Ватан исемле кинотеатрда Реал әти исемле нәфис фильм карап чыгып булачак. Урам җыенын оештыручылар чараларда 10 мең кеше катнашу ихтимал дип фаразлый. Депутатлар сүз ирегенә каршы көрәшә. Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары кайбер интернет сәхифәләренә милли һәм дини кошылык кабызуга, халыклар арасындагы килешү һәм гармонияны бозудага әйпләп, республиканың хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итте. Олар уенча, мондый сәхифәләр дәүләт хәвефсезлеген буза. Әлеге депутатлар төркеме куркыныч дип атаган сәхифәләр арасында Уфа ГУП, Ревинформ кебек сәхифәләр бар. Әлеге сәхифәләрнең даими укучылары моны депутатларның сүз ирегенә кизәнүе дип бәяли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның ел укытучысы бәйгесендә җиңүчеләрне котлау узды. Моңа кадәр Башкортстанның төрле фәннәр буенча ел укытучысы һәм башкорт теле укытучылары арасында гына ел укытучысы бәйгеләре булса, быел беренче тапкыр татар һәм урыс теле укытучылары да билгеләнде. Татар укытучылары бәйгесендә 32 кеше катнашкан иде. 5 кеше лауреат булды. Шул 5 кеше арасыннан беренче урынны алучыга 50 мең сум акча бирелде. Калганнар 30 мең сум алды. Татар теле укытучылары бәйгесендә беренче урынны Мияка районыннан килгән Фәридә Шафикова алды. Без җиңүченең кайфын белештек.
Үземнең җиңүем бу минем көндәлек эшем, көннән-көн килгән. 19 ел буена җыелган тәҗрибәмдер мөгаен. Балаларны яратуым, әдәбиятны, телне яратуым миңа җиңәргә ярдәм иткәндер. Минемчә 21-нче гасыр укытучысы ул. Иң беренче үзе янарга тиеш. Һәм үзе артыннан балаларны да яндырып, ертеп йөртергә тиеш.
Бу 2008 елның татар теле укытучысы Фәридә Шафикова булды. Инде татар теле укытучылары бәйгесенең бәйләмә рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы мөдире вазифасын башкаручы Рамил Миңнәхмәтовны таңлыйк.
Мондый чараның әле республикада үткәрелгәне юк иде. Бу беренче конкурс һәм беренче кыймак төрле була дисәләрдә. Конкурс искиткеч дәрәҗәдә яхшы оештырылып, яхшы дәрәҗәдә үтте. Күңелдә инде канагатьләнү хисе торып калды һәм лаеклы укытучылар җиңеп чыктылар. Алар Ермәкәй, Мияке, Шокмагыш, Бәләбәй һәм Дүртиле районнарыннан.
Бу бәйләмә рәисе Рамил Миңнәхмәтов булды. Лауреат булган барлык 5 татар укытучысына да Башкортстанның атказанган укытучысы исеме бирелде. Бу исем соңгы 10 елда Татар теле һәм әдәбияты укытучыларына бирелгәне юк иде. Рәсми булмаган шиганаклар республика хакимиятенең татарларга булай юмартлыгын быел булачак Башкортстан халыклары ассамблеясы белән аңлата.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бөтен дөнья татар конгрессы башланышы белән илнең татарлар күптәп яшәгән авыллары Ассоциациясын төзү эшләре башланган иде. Әлеге ассоциацияны оештыру җыелышы май аенда Татарстанның Октаныш районында уздырырга тиеш. Әлеге оешмага 1000-нән артык күбрәк кеше яшәгән татар авыллары керергә тиеш. Андый авыллар Башкортстанда 57, ләкин әлеге чарага бик азларга гына бару насыйп булыр кебек. Чөнки тагын да каршылыклар туган. Бу турыда Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин шуларны сөйләде. Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Мәжит Хожин сүзләренчә, Башкортстанның үзенең дә зур татар авыллары ассоциациясе төзеләчәк. Уфада Дон музее булачак. Сүз икенче бөтен дөнья сугышында җиңүчеләргә түгел, ә Салават Юлаев хоккей төркеменең Дон музее турында бара. Музей төзү башланышы белән җанатарлар чыккан һәм аның өлгесен булдырган. Аңа караганда, музей Уфа Арена спорт сарайында булачак. Музей диварлары хоккейчыларның билгесе төсендә зәңгәр вак яшел төсләргә буялачак. Музейга хоккейчылар алган бүләкләр, аларның фотосурәтләре, кайбер уенчыларның киемнәре, хоккей таяклары куелачак. Салават Юлаев төркеме исә халыкара ярышларга әзерләнә. Анда Русиядән Салават Юлаев һәм үткән елның Европа чемпионаты җиңүчесе Магнитогорскийның металлургы катнашачак һәм тагы 10 елның хоккей төркемнәре алышачак. Җиңү хакы 1 миллион евро. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азербайджанда туып үскән, инде 2 дистә елдан артык татар тамашачысы алдында чыгышлар ясаган Әлфия Рамазанованы Сембер халкы үзенеке дип саный. Җырчының зур иҗат кичәсендә Үзбәкстанның танылган яллы төркемедә Әлфия Авзалова чыгыш ясаган. Толырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембер сандугачы Әлфия Рамазанованың иҗат кичәсе узды. Аның 25 еллык иҗатына йомгак сифатында оештырылган әлеге чарада җирле хакимият әһелләре, татар җәмәгатьчелеге һәм Казан кунаклары да катнаштылар. Өлкә башлыгы Сергей Морозовның Мәскәүдә булуы сәбәпле, хөкүмәт исеменнән авыл хуҗалыгы министры Александр Якунин тәбрик сүзе тотты. Шәһәр мэры Сергей Ермаков Әлфиягә чәчәк бәйләмен аның алдында тезләнеп үк тапшырды. Алардан тыш тагын 3 рәсми түрә чыгыш ясады. Ә Азат Курчаков исә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лайык булганнардан Әлфиядәй бары тик 3 кеше генә Татарстаннан читтә яши дип белдерде. Чынлап та Әлфиябез бу олуг исемгә лайыклы шәхес. Ул Бакыйда туган, әзри теле мөхитендә үскән. Шунлыктан Әлфиянең концертны әзри җырыннан башлавы да гаҗәп түгел. Әлфия 1981 елда әнисенең туған яғына Сембірге қайта. Илдар Сабитовның шулпан ансамбліні жырсы сифатында келе. Илдар түмен яқларына кеткеш, оның орнына қалған Әлфия шулпанны халық ансамбля дәрежесіне көтерді. Мұнысын де туған тіл үйішмасы тәпіліп кеткеш. Бу ойышманың нәқ шулпан ярдәмендәгенә ныклы адымнар белән үз эшен җәелдерә алуы әлеге тамашада туган тел вәкиленең чыгышында да чагылыш тапты. Бу ойышманың 10 еллык юбилеендә Өмет гәзите шишмә тапшыруы, татар мәдәни үзәге җитәкчеләре үзләрен туган телнең балалары дип атаганнар иде. Ә туган тел үзен шулпан баласы дип таный. Чөнки шулпансыз, Әлфиясез бу яңа ойышмага үзен халык арасында таныту бик кыен булар иде, диде ул. Шунысы кызганыч, Әлфия тормышка чыгып бала да тапкач, өлкә үзәгендә фатиры булмау аркасында Ишиевка касабасына күчеп китте. Ә өлкә үзәгендә милли тормыш бик зәгыйфләнде. Ишиевкада исә нәкъ Әлфия тырышлыгы аркасында үз эшчән сәнгать әле дә гөрләп яши. Моны бүгенге концертта ачык күрсәтте. Шунысы да игътибарга лайыктыр. Ульянов районы үзәге Ишеевка мәктәбенең директоры бу төркемне акча юк дип япмакчы да булган. Ләкин балаларның әтиәниләре бердәм күтәрелеп аны саклап калганнар. Бу концертны исә нигездә элекке шулпанның бүгенге җитлеккән җырчылары Олег Егоров, Римма Мөхәммәтҗан, Фәрһәт Вахитовлар биләде. Соңгысы белән Әлфия парлап та чыгыш ясады. Кичәне Казан җырчылары да яхшы бизәделәр. Салаватның шәкерте Илюз Гилманшин, Ишеевка кызы Әлфиянең җан дусты Алсу Әбелханова һәм күренекле җырчы гына түгел, көрәшче дә Вил Усманов. Соңгысына залда кушылып җырлады. Буларын тамашачы көтелмәгән бүләктәй кабул итте. Әмма иң зур сюрприз игълансыз нисез Әлфия Узалованың шаршау уртасыннан сәхнәгә килеп чыгуы булды. Аңа авыз ашарга да ирек бирмичә 4-5 минут алкышлар шаулады. Шунысы да куандыра ала. Әлфия Узалованың җырларын яшь буында белә икән әле. Кушылып җырлаулары шуңа дәлил. Тамаша исә Үзбәкстанда күптән эшләп килүче Ялла ансамбленең төп җыры белән тәмамланды. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Безнең чираттагы тапшыруыбызны Казан вакыты белән кичке 11:00-дә 9805 ишлыгында тыңлагыз. Анда сәгать ахырында Кырым татар телендә Кырымнан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Бүген Украинада матәм көне иде. Узган ай Гонконг ярларында баткан диңгезчеләрне һәм 28 апрельдә Кара диңгез өстендә һәлакәткә очраган боралакта үлгәннәрне искә алдылар. Диңгезчеләр арасында Кырым татар егете дә булган. Кырым татарлары өчен исә яңадан кайгылы истәлекле көннәр җитә. Нәкъ 70 ел элек 1938 елның 27 апрелендә Кырымда НКВД төрмәсендә 20 Кырым татар зыялысы атып үтерелгән. Алар арасында танылган язучылар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре булган. Бу вакыйгага багышланган хәтер чарасы Ак мәчеттә узды. 18 май исә Кырым татар халкы Кырымнан куылган көн. Кырым татар телендә хәбәрләрне сез Азатлык дулкыннарында һәр атна шәршәмбе кич һәм пәнҗешәмбе көнне иртән ишетә аласыз. Тапшыруыбызны Сәйт Аблай Мәмәт башкаруында Гүзәл Кырым җыры белән тәмамлыйбыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Авуштадан Эскер герчик юзбе урду Балагым от кеневге от яшам кышты Мен бу эвде яшалмадым Яшлыгымда куралмадым Атагыма асрет олдым Эй гузел Yaşlığımda kuralmadım, vatanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Bahçelerin eyvaları al ile şerbi, sularını içe içe doyamadım ben. Yeşil dağlar kuldum ana, kaydım geldi tatar sana, uçağını aç sen bana, ey güzel karım.
Кайтып келді қатар саға, Учағына ач сен маға, Эй, гүзел тұрым. Senin yollarında keze keze ben Vatanımda yaşamada pek istedim ben Alıp geldim selam sana Senin hasret milletinden Uçağına aç sen bana Ey güzel torunum Alıp geldim selam sana Senin hasret